Tepli aradatlık radyodi, efirde söz bilenmen Sultan Açilova, tepleşiklerini devam ettiriyarız. Türkmenistan'ın bankamatlarında nakt pulun yetmezçiliğinden yaşayıcıların ködenmeklerinin artyandığını islendik yaşayıcıdan eşitmek bolyar. Şuhler velayetlerde dayharların yıllık girdecilerinin hasaplaşık doğrunun başlanmağı olen bu ködenmeklerin hakem artandığını yaşayıcılar üntü çekgerler. Maru velayetinin etraplarında bankamatların oğundaki novatlar gecesi bilen taklanyar. Gündüz iş saatlerinin kutarmağı olen bankamatlarda hem pul kutarıyar. Uzakluğunu novata durup bankamattan pul çekip bilmedik yaşayıcılar, erteki günü öngdörek novatta bulma için gecesini hem bankamatların yanında avtologlarda oturup geçirerler. Avtologu bulmadıklar ayağı üstüne durup novatını itirmeli için soğuk kovalarda gecesini bankamatların önünde geçirerler deyip, yol eten şehrin yaşayıcısı özünü anlağı deyip tanıştıran yaşayıcıyı diyar. Uzaklı yiyeceğin novata duran dayhalar olsa, bir günde bankamattan dine 1000 manat pul çekip bilerler. 1000'nin artık pul çekmeye çeklendirme girdiler. Sol sebeple hem dayhalar öz yıllık girdecilerini almakta ulu bökten şıkları tedavar edilerler deyip ol devam ediyer. Yol öten şehrinde dayhan vankın, Türkmen vası vankın, Fenağat vankın sağamçıları hareket ediyerler. Hem anovatları azalmayar. Bunun devamında hem bankamatlarda pul otarıp, novata duran adamlar bankamatlara tezeden pul koyulayan çakvarasmalı bol yerler deyip ol, bu yağdaylardan bank işgarlarının hem kazanç etmeye mümkünçilik alayandıklarına hem üntü çekker. Tanış ülüşün olsa 1000 manat için işgarların eline 5 manat verdin, olur senin pulun banktan özler alıp beriyerler. 5 manatını tığs etleme ıslayan müşteriler olsa, gecesi bile novata dur yerler deyip olay der. Etrafın yaşayıcısının öz adının efirde tutulmalarını doğuran kârendecisinin aitmanı vere, bankamatlardan pul çekip bulmayandanın kıyınçılıkları dayhaların hasem karıplaşmana getiriyer. Bazarlardan nırhlar keyin sahna çıkıp, haritler hepte de del günde gımmatlıyer. Bankamatlardan girdecimiz alıp, hocalığa gerekli haritlerimiz alır deyip eden umutlarımız puca çıktı. Plandat ediner deyip önünün bakatına vere eden niyetlerimiz ol haritlerin gımmatlama olen, hocalığa zerur zatlarımızın yardına hem yetecekler. Bankamattan bir vada gerek pulun çekip bolsa, onda gerekli haritin şol gün kınırıqı bilen satın alsa bolardı. Yönü bankamatlarda novata durup, onun meşgulla pulumuz alıp bilmen kösenyen halatımızda, bazarda haritlerin bahaları hem ikerseden hem yukarlanıp bariyar deyip ol, dayhaların yıllap karışan girdecilerinin hem yere soğurulup bariyan dağından da irenyer. Dayhaların uzardan hem azabının köydürülme artyar, aşa yukarlanan tutumlar, edilmedik hizmetler için tutulayan tutumlar dayhan garip düşürer. En sonunda da bankamatlardan öz halalca girdeyeceğini hem vaxtında alıp bulman pulun hümmetsizlenir. Dayhan ne edip güzeran aylamalı deyip ol, dayhaların kıyınçılıklarının artması kemelmeyendiğini nıhtıyar.
Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da olup geçen sonku vakaları Azatlık Radyosu'nun adına klasiki sahipasından hem izarlap bilirsiniz. Bu sosyal ulgomda köp sanı Türkmenistanlıların bardığını nazarda tutup, Azatlık Radyosu bu yerde hem öz sahipasını açıp, mağlumatlarını yerleştirip başladı. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hurmatli dinleyiciler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmen pagtaşylarynyň çekýän güzapları baradaky maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Geçen ayın ahirini Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow yurdun käbir vilayet we etraplaryny pagta hasylynyň azlygynyň we pagta ýygymynyň haýyrlygynyň nägili bolupdy. Prezident munun sebeplerini aydınlaştırman, yerli yolbaşçılara kayınç vermek ve hakimleri gözüpelerinden boşaltmak bilen çeklenni. Devlet medyasında da paxta hasılının azlığının sebepleri doğrusunda hiç il maglumat berilmedi. Onun ideyani Azatlık Radyosu'nun redaksiyasına paxtaçı dayhanlardan hatlar gelip, olor hükümetin oğul bilen öz üstüne alan borçnamalarını yerine yetirmeyenliğinden şikayet edip, paxta hasılının azlığı dine bir hükümet planına değil eysem dayhanları da ağır zarva uğrayandığından zeyrendiler. Hupsuzluk yağdaylar sebepli atlandırılmazlığını soran daşoğullu kerendiçilerin biri, şu yılki paxta hasılının ekilişinden te hasaplaşık geçirleyen dögürü çenli baştan geçiren güzaplarını gurrun verdi. ýer bahardan başlap dayxanlaryň paxta ekişine girişmekleri üçin ekin yerlerine çala sürmüşler geçirilip paxta ekişine gyssagly başlatdyrdylar. Tohumluk çigidin yaramazlığı sebepli, iyrekilen paqta ulayetin tas ehli sevitlerinde deniyali söküllü. Sonra paqtani ikinci gede ektiler. May ayının ahirini ulayet teakminin hut özü, obu mu obu aylanıp, oğaçayının ikinci sapar ekilişinin üstünde durup, gözökçülük etdi. Şeylilikte iyun ayını az vaqt kalanına paqta ekişi tamamlandı. Oğaçı gögürp, mineral dökün yani azot bermel vaqtı, azot taptırmadı. Zerur dökünlörün deregine fosfor ve her hektar yere 50 kilogram karbamit derdiler. Bellimeli yeri bu dökünlör iyir vakarda berilmeli olsa da bu eyyem avgust ayının başlarıdı. Emma kerendeşilere taptırmadık azodun hususi yetişileri her 50 kilogramlık bir gavının 80 manattan satılanını tutuş yaz ve tum sayları şayat olluk. Garaz görün güzavımız dine bulur bilenim çiyaklenmeyer. Giç ekilen gowoşu gozolorny suwuk düşmänke emeli taýdan açtyrmak üçin bir aylap derman himiya idarasyna gatnap gowoşanyň ýapraklaryny düşürýän serişdiler soraduk. Ahyry sentýabryň 28-ine gerekli dermanlary alyp bildik. Samolýot bilen dermanlary sepdiler. Emma munyň hiç hili peýdasy bolmady. Gowoşanyň ýapraklary düşüp ýetişmänke oktýabryň başyna howa -2 gradusy düşüp gowoşany sowurdy. Garaz yerli resmiýleriň ýel ýaly her tarapy ügüsüp durmagy netijesinde hasylmyzyň aglaby bölegi harap boldy. Bularyň baryny göz ýumaýanyňda da barça tawşyryn paýtamyzyň pulyny da häzir güne çenlem alyp bilmän gelýär. Puly plastik kartlara geçirilen sanlıcı dayxanlarım bankomatlarda pul yokluğu sebepli. Eyyem ençe maylap pullorunu nakitlaştırıp bilmeyen kütün yerler deyip kerindesi dayxana ediyar. Gepin gerdişine göre billesek Azatlık Radyosu bu hattaki beyan edilen egdeyler doğrusunu daşıvuzun hekimliginin hiç hili komentari alıp bilmediği. Gal verse de yerli sinçilerin köpsü Türkmenistan'ı yukarıdan verilen paqta planının doldurulmazlığının esasan dayxanların iş ve gazan şertleri bilen bağlıdığını, mecbur zekmet şertlerini yukarı hasıl almağın mümkün değerliğini öne sürüyorlar. Halkara hukuk toporları resim aşkıvadi paqta yığımını mecbur zekmeti ulanmakta iyilgi derli tankitlap geliyarlar.
Sevitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isteseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollar bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon wakalar barada maglumat verin, biz hem haber veririz. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. Aşgabatda kooperativ jaýlary döwletiň eýçiligine geçirmek işi başlandy diýip Kronika Türkmenistan neşri habar berýär. Neşir 21-nji dekabrda Türkmenistanyň jemaat hojalygy ministrligi tarapyndan 2017-nji ýylyň 5-nji maýynda çykarylandygy aýdylýan 41 belgili resmi buyrugy çap etdi. Habarda aýdylmagyna görä 20-nji dekabrdan başlap şäher we etrap häkimliklerinin işgärleri bu buyruk bilen kooperativ jaýlara aýlanyp kwartira eýelerine jaýlarynyň eýçiliginiň üýtgeýändi duyduryarlary. Bu maglumata Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky çeşmeleri hem tasdiklap, bu barada özlerini Türkmenistanyň jemaat hojalygy ministrliginiň adynyň efirde agdalmazlygyny soran käbir jogapkär işgärleriniň maglumat berendigini aýdýarlar. Bellap geçsek, kooperativ jaýlar Sowet Soýuzy döwründe gurulan esasan 3 gatly jaýlar bolup, bularyň köplenç müşderiniň öňünden beren pul serişdesiniň hasabyna gurulandygyny Aşgabatly synçy we ýazyjy Amanmurat Bugaýew aýdýar. Onuň sözleri Nora bu jaýlar paýtagtyň esasan 4-nji, 5-nji, 6-njy, 9-njy, 10-njy we 11-nji etrapçalarynda yerleşýär we bular şäherdäki jaýlaryň ortaça 15%-ni emele getirýär ýa-da bu jaýlarda 60-70 müň çemesi ýylat ýaşaýar. Adatlyk radiosynyň yerli çeşmeler bilen söhbetdeş bolan Türkmenistanyň jemaat hojalygy ministrliginiň jogapkär işgärleri kooperativ jaýlaryň döwlet eýçiligine geçirilmeginiň sebäpleri barada özlerine de hiç ýyly maglumat berilmeýändigini aýdýarlar. bolar. Emma yerli sinçlaryň we kooperativ jaýlarda kwartiralar bolan ýaşajylaryň inçemesi bu jaýlaryň döwlet eýçiligine geçirilmegi netijesinde kwartira eýeleriniň indi her bir ine dördül ýaşaýyş jaý meýdany üçin aýda 63 teňge tölemeli boljakdygyna ünsi çekip, döwletiň öz girdijisini artdyrmaga synaşýandygyny belleýärler.
Onda men töleýän gaýat üçin, suw üçin, meýleki bir ýyllyk üçin näme üçin töleýän? Döwlet eýçiligine işte men her kwaz turamyzy 60 kutdan tölemeli. Onu olam 50 kwaz tura bolsa ne gözüňe getir. 315 mandy men döwlet büdjetini artyk mys geçirmeli. Onu şeýle döwlet milletiň hasany öz iqtisadi problemasyny çözjek bolýardy. Iqtisadi reformalaryň hasany derli. Milletiň hasany şo kadymdan gelýän 2000 kilogram şeyde şu devlet çökvuruhu ilası haline salıp arttırılıyordu.
Deyip aşıvatlı sinçi Bugayev aydiyar. Mundanın başı ol kooperativ cahilerin devlet eyçiliğine geçirilmeğinin sebeplerinin anırsında yeni bir dağdın bolmağının ehtimaldığını aydıp şeyle diyer.
22. yılı tezden ilat yazıvı geçirilmeli Türkmenistan'a. İlat yazıvı yurtta plançada mı yaşayan ilk geçirilen nokta yurtta şu. Yaşayış sahipçinçilik, iş bülenipçinçilik, çok orkazcığın kovlandırmak için hem şu edilen zaten. Mesela devleti sektörüne şunca milyon kvadrat metre yaşayış sahibi var, şunca adam peydalanıyor deyip, Birleşen Milletler Uğramasının adını önünü harabat vermek için edilen zaten.
Azatlyk radiosuna bu çäreniň amala aşyrylmagynyň sebäpleri barada Türkmenistanyň jemaat hojalygy ministrliginden resmi kommentary almak başartmasa-da, bu çäre dünýäde energiýa tereşdeleriniň bahalarynyň aşaklamagy netijesinde Türkmenistanyň öz garaşsyzlygyna eýe bolan bäri iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändi aýdylýan döwre gawat geldi.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýyllyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyllyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýyllyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyllyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinläň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy Mendewlet Bayhan dowam etdirýän. Türkiýedäki migrantlaryň türkmensanlaryna çağırlarynyň problemalary. Bilermenler Türkiýanyň Türkmenistanyň garaşsyzlygyna alandan bäri baştan geçirýän iň agyr ykdysady krizisiniň fonunda iklim üçin gidilýän esasy ýurtlaryň başyny çekýändigini belleýärler. Şol wagtyň özünde Türkiýedäki türkmen zähmet migrantlarynyň aglaba köpçüligini zenanlaryň emele getirýändigini aýdylýar. Bu sebäpden Türkiýedäki türkmen zähmet migrantlarynyň aglabasynyň denýäli çagasy Türkmenistanyň ejesiz ýene bir bölegi hem ene atasy ýaşamaly bolýar. Azatlyk radiosyny soňky wagtlarda daşary ýurtlardaky türkmen zähmet migrantlarynyň Türkmenistanyna ejesiz ýaşaýan çağalarynyň başdan geçirýän ýagdaýlary barasynda ýetgiderli maglumatlar gelip goşýar. Adynyň efirde agzalmazlygyny sorap Azatlyk radiosyny ýetutan Türkiýede işläp ýören bir türkmen zähmet migranty Zenan Türkmenistanyndaky adamsynyň çağalaryny ýetgiderli urup ýençýändigini öňe sürýär. Men özüm Türkmenistanyň Maru vilayatyndan, Owada kakasyny goýup gaýdan 3 sany çağam bar. Çağırlarımın ecesi çekken ayrıçılığının yanına kakasının içip son hem bolor bolgusuz bahanalar tapıp olor izgiderli yağdayda urup yençmeyi men yürüğümü paralayar. Ekleyen çıkayınçılığı bolmasa çağırlarımdan ayrı düşüp neyem üçün yat yurtta iyilin hızmatı ne deyin? Men berde maşkalağımı goğu yaşatma üçün çekken cevir cephamın tanrı yalkası mı kakasının çağırlarını urmağı? Çağırlarım iyilin içinde çıkanına bu yağday sebeple katı kemsin yerler ve okuğunam goğu kap bilmeyeler. Doğanların aşın töwürlasy hem täsir etmeye. Ol zähmet migranty Zenan aýdýar. Azatlyk radiosu bilen gurrungdaş bolan Istanbulda işläp ýören käbir türkmen zähmet migrantlarym türkmensanyna goýup gaýdan çağalarynyň dogrudanam şeýle ýagdaýlary başdan geçirýändigini tasdiklerler. Istanbulda maşgalaty bilen ýaşap hem işläp ýören türkmen migrantlarynyň artlanam. Bu temada şuňa meňzeş wakalara şaýat bolunduğunu, ýöne goloýda bir türkmen migrant denanyň öz adamtynyň gawanjanlyk sebäpli çağalaryny urup azar berýändigini, Azatlyk radiosyna ýetirmegini haýyş edendigini aýdýar.
Ejeňiz näme üçin Türkiýe gitdi? Olmasa özü uradan ärnim. Şuňa äräm öberdi işläki de. Öz ordunyň pulladan işlerimi geleýär aýtdy öwür barandan soň. Geleýär, täze gelen näme täze gelen berde sorady bir şeýle girip bolan. Onu aşırım bunu berde bolan soň iş tapdygyny dit beleni zaňçyr. Ýok tapma bu näter tap berýärler işe girjek diýse taýlar nuru turasyn rady nuru dur. Tölürjek taýjeň ramanda jelepçilik edip görünni. Sizem soň çağat, täme sizem soň 13 köş bolasyň bolan ýok gara şeýdi. Ondan geleýär un gara berde Daýda sada ol solar maňa zaň edip suýarak arslan rahatly radiosyna seni gaýrat etdi düşünmeýdi aýdyp ber bize özümize näme etýämiz bilemiz o suratyny da sen uratdym men uradan suratlaryny kim dedim ma näme arasyny çiýetdim ha diýe bilem ok diýe o 3 sana suw alacak ha 1 saat 9 ýaşynda bir diş 7 ýaşynda bir hem 5 ýaşynda oğlu var 200 bir oğlu var saýaryň näme günahy bar
sözi jemläp aýsak türkmen sanynyň döwlet gözegçiliginiň häkimet buwatyna daşary ýurtlardaky türkmen migrantlary we olaryň ýurtda galan çağalarynyň ykbarlary barasynda söz açylmaýar.
Azatlygy laýn ulgamynda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsyýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420-773-797-383
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi hormatly arkadaş rubrikamyza gowşan bir hat bilen dowam etdiriýäris. 20 dekabr. Hatda şeýle diýilýär. Viza kartlary nagt we nagt däl görnüşinde hem bir gün ulanyp bolsa bir gün ulanyp bolanok. Türkmenistanyň daşary ýurtlarda okuyan talip ýaşlaryň hossarlary türkmen banklarynyň pul ugratmakda gaty öreýän uly kynçylyk çekýärler. Birinciden 40-50 sany resminamy doldurmaly. Ikinciden her bir bankyň gapysyny nowaty durýan adamlaryň sany müňden geçýär. Üçinciden talibiň okuyan ýerinin spravkanyň kopiýasy däldi hakyky özi. Eýsemde, hormatly parahor bank işgärleri, talibiň okuyan ýerinin spravkany talipler daşary ýurtdan her aý näme hili ýagdaýda ugradyp bilsinler. Näme sebäpden onuň kopiýasy bolanok? Her bir welaýatyň, şäheriň we etrawyň banklarynyň gapysyny nowaty durýan adamlaryň sany müňden geçýär. Heýde, şeýle bolup duranyny türkmen resmiýetleriniň birinden bolmasa biri bu zatlardan habar tapmazmy? Näme sebäpden beýle? Hiç hili Türkmenistanyny hiç bir zada mümkinçilik ýok. Haýsy edara barsaň pul isläp, seniň resminamaňy düzeltip beren oklar. Hormatly arkadaş, heýde siziň bu zatlaryň birinden bolmasa birinden habaryňyz ýokmy eýsem? Hormatly dinleýijiler, siz okuýjymyzyň hatyny dinlediňiz. Hatip boluşu yali okuduk, onun aydılayanlar Azatlık Radyosu'nun resmi pozisyasını şükürlendirmeyer.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu Türkmen rayetlerinin haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadak aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük üretmek maksadı bilen hormatlı arkada avatlı yürüyüte rubir kavaşlayar. Bu rubir kastını siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de adatlığın web saytını sosyal olumlardaki sahipalarını çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı adatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleýär Azatlyk Radyosy. Habarlar günlüğü gepleşimimizi men Sahra dowam etdirýärin. New York'un Brooklyn sewitinde ýaşaýan gadaq raýaty Islam döwleti ekstremist toporuny maglumat goldugy bilen üpçün etmek üçin dil düşük etmekde 15 ýyl türme tutsaglygyna hökm edildi. 20 dekabrda Birleşen Ştatlaryň New York'un Gunnor etrawynyň prokuraturasy 22 ýaşyndaky Ahror Said Ahmedowyň türme tutsaglygy tamamlanandan soň onuň Birleşen Ştatlardan çykarylýacagyny ma'lum etdi. Şu ýylyň ýanwar aýynda Said Ahmedow Islam döwleti toporuny maglumat goldugy üçün etmək üçün dil düşük edendiğini boyun aldı. Said Ahmedov gurun edilen ayıplama bilen ayıplanıp 2015-nji ýylyň fevral ayında New York'un John Kennedy adlı halkara aeroportundan İstanbul'a uçmağa sinanşan mahalı tutsa edilen 6 adamın biri dere. Prokurorlar şonda Said Ahmedov'un İslam devleti sövüşçülerine koşulma üçün Siria baryandığını aittiler. Olorun sözlerine göre ol İslam devletine koşulma üçün Siria sapar edip bilmete onu özünün Birleşen Ştatlardaki kanun koruyucu ofiserlere hücum etmeyi göz önüne tutyandığını aydıp dere. Birleşen Ştatların hakimiyetleri Brooklyn'de yaşayan başka bir özvek raiyeti Abdul Rasul Jurabayev'in Said Ahmedov ile Siria gitmeyi planlaştırandığını aittı. Jurabayev özünün güneldiğini boyun alıptı ve ol şu yılın Oktyabr ayında 15 yıl türme tutsoluğunu hüküm edilipti. Said Ahmedov'un ve Jurabayev'in planlarını kolduğu vermekte ayıplanan 4 adamın biri hem şu yılın başında özünün güneldiğini boyun alıptı. Suud malumatlarına göre Dilhayot Kasimova, Azizjon Rahmatova ve Akmal Zakirova karşı ayıplamalar henidem derinelyer. Şu yılın avgust ayında yeni bir özvek raiyeti Dilşot Husanov, Said Ahmedov'un Siriya saparını Mali Tay'dan üpçün etmeyi maslahatlaşmakta ve beyliklere İslam devleti ya da Al-Nusra frontuna koşulmaya yardım vermekte ayıplanıptı. Adatlığı isleyen vaktiniz isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepler Adatlık Radyosu. Efirde haberler gündelik bilen ben Şaymerdan Gülümradi kabuldan. Demirgazyk Awganistanyň Jowzan welaýatynyň yerli geňeşiniň deputatlarynyň aýtmagyna görä, Derdap etrafynda Islam döwleti atly topar harbi türgünleşik merkezi döredipdir. Merkezde ýaşlara terroristik hüjümleri amala aşyrmaklar boýunça täälim berilýär. Ýaşy 20 ýaşdan aşak bolan 12 ýetkinçege janyny geçen terror hüjümlerini ýerine ýetirmekleri barada terbiýe berilipdir. Yerli jeňçileri Özbegistanly militanlaryň harbi ordan täälim berýändigini bildirip, Jowzan welaýatynyň häkiminiň Metbuğat vekili Muhammed Rıza Gafuri Adatlık Radyosu'na şeyle dedi.
Özbekistanlar gelgen, Kuştepe'ye darlıklı şöyle folyaları bordu. İşte nasıl omuzu şu parvara şu bir adı var.
Böyle ki dışarı yurtlu cengçiler bilen bile Özbekistanlı cengçilerim Derdapuğa Kuştepe etrafında yerleşti. Dışarı yurtlu cengçiler İslam nöleti atlı toparın savaşçilerinin sapında hareket ediyer. Olur yerli yaralıları teröristik hücumları amala asırmağı üretiyer. Şol bir wagtyň özünde dasary ýurtly jeňçiler uruşlara da gatnaşýar diýip Gapuri belledi.
Aýny zamanda hem uruşlarda bular gatnaşady, bilen safyda bor.
Jowzan welaýatynyň Derdap we Goştepe etraplarynda özbekler gowçum bolup ýaşaýar. İki etrapda da daýyşçylaryň güýçlüdigini yerli ilat aýdýar. Derdap etrabinin hakimi Bad Muhammed Davar'ın aydışıca daişçiler yaşları terör hücumlarını təlim veriyer. Adem öldürmeyi uğratiyer. Etrapta daişçiler harbi türgülleşik merkez duruttu. Onda yüzlerce yaşlar terbiyeleniyer deyip hakim aydiyer.
Davlat-ı İslami yani daiş mayda bakalanıp omuzuş birada intijorga, intilaqa, intiharga va adamda öldürmaqa, adamda suymaqa.
Jowzan welaýatynda daýyşçylara garşy göreş üçin aýal gyýlarym eline ýara galmaga mejbur boldy. Derdap we Goştepe etraplaryna hökümet güýçleri baryp bilmeýär. Daýyşçylara garşy diňe Erbeke atly yerli ýaragallar göreş alyp barýar diýip yerli geňeşiň agdallary aýdýar. Aýal ýaragallaryň komandiri Hanım Netime daýyşa garşy özleriniň göreş alyp barýandyklaryny aýtdy. Aýal gyýlarynyň daýyşa garşy söwüşmäge mejbur bolandyklaryny ol gurun berdi. Jowzan welaýatynyň polisiýasynyň başlygy Paqir Muhammed Jowzany bolsa, welaýat boýunça jeňçilere garşy giňe urumly harbi operasiýa geçirmegi planlaşdyrylýandygyny bildirdi.
Plan amalat bazı müşkilatlar bar, debandy barlyk bar, şunu barıp Mirayamnaty barıp plan diýende Mirayamnaty terroriz amalat etýär.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.